эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Многие слухачи «Свободы», которые живут в помежной белорусско-польской зоне, не могут дочекаться, коли почне дзейнічаць дамова об спрошенном пересечении мяжи помеж двумя краинами. Тады им не потребно будет, как теперь, выстоивать велизарные шерги по визы. Спрошенное перемещение продугледживая и утрая меньше кошт визы, усяго 20 евро, а не 60, как теперь. Однако сегодня высветлилось, что МЗС Беларуси заявил, что уступление у дзеяння дамовы об спрошенном пересечении мяжи помеж Беларусью и Польшей ближайшим часом не предугледживается. Зараз на сувязи з Менску наш корреспондент Владимир Глот. Сегодня он присутничал на брифингу МЗС у Беларуси, где эта новина как раз и прогучала. Спадар Владимир, добрый вечер. З якой нагоды прогучала эта заява?
Добрый вечер, Ганна. Сегодня у Менску проходил черговый брифинг прессового секретаря внешнеполитического ведомства Беларуси Андрея Савиных. Его испытали о перспективе уведения помежного руху с Польшей. Я записал отказ на сотрудника белорусского МЗС на магнитную стужку, и теперь давайте послушаем разом то, что он сказал.
Если говорить о приграничном соглашении с Польшей, то пока его введение не планируется, это обусловлено позицией польской стороны. Ну, точнее, я, наверное, не совсем дал точный ответ. Решение не планируется в связи с достаточно жесткой антибелорусской позицией, которую занимает правительство Польши.
Но мне подается, что это и слово Андрея Савиных можно лишить такой своеобразной расшифровкой заявы Александра Лукашенко. 15 студеня на прессовой конференции ему задали питание, коли вступить у силу белорусско-польская домова об малым помежным руху. И тогда он отказал гэтак. У нас шмат питаний до польского боку, перш за все политичное, и есть шерах невырашенных питаний. И они нас настяроживают. Техничные питания тут не головные. Головное, господар Владимир, отрымливается все ж политика?
Ну, виходить, Ганна, так, і на мой погляд, безумовно, бо я просачив ситуацію, і ось що, як виглядає хронологія цих подій. Польський бок виступив з пропановою підписати погоднення місцевим приміжним руху у лютому 2008 року. Це 5 років вже пройшло. Праз 2 роки, у лютому 2010-го, домову підписали міністри заміжних справ Білорусі і Польщі. У травні 2010-го документ ратифікував польський парламент, підписав керівник польської держави Броніслав Комаровський. А білоруський парламент ратифікував домову у листопаді того ж 2010 року. А ось 1 снежня і знову ж того ж 2010 року документ був підписаний Олександром Лукашенком.
Так чого ж у такому випадку не хапає?
Ну, не хапає політичної волі, бо формально домова не може дійничати. Заодно й новость так мовить загагуліна, як колись казав Борис Єльцин. Поводле дипломатичної нормов, каб документ запрацавал в Менску и Варшаве, треба обменяться адпаведными нотами. И вот тады уже он бы запрацавал. И поляки неодноразово пропоновали это зарабить. А вот белорусы не спешаются. Ну и натурально возникает пытание, чему. И тут я пропоную послухать эксперта, белорусского политолога Олеся Логвинца. И он как раз теперь выкладывает у Польши и может, так сказать, бачить ситуацию с обоих боков. И в интервью «Свободе» Олег Логвинец так прокомментировал заяву Андрея Савиных.
Это подкресливое нежелание как раз уладов Беларуси применять у жители те погоднения, которые они сами подписали. Их это нежелание вельми заразумелое. И они боятся стать контроль над белорусами. Экономичная ситуация в Украине складаная. Беларусы шукают махчимости зарабляния грошов и купляния продуктов у инших помежных краинах, на первых краинах европейской связи. Про это свершить при нам цивилизационная черга до амбассадов. А улады робить все, как забликовать вельми натуральные отношения помеж Беларуси и европейским связом. Тому такие выказывания робятся. По сути, это так, что все белорусы являются закладниками групповки Лукашенко, якая мкнется заховать свою владу, а не дбать про добробыт белорусов.
Так сказал политолог Олесь Логвинец моему коллегу Владимиру Глоду, який пошел уже працавать, далее отсушивать эту тему, каб слухачи Радио Свободы и читачи нашего сайта першими доведались про яе. А я нагадаю, что в зону малого помежного руху выходят с белорусского боку два буйные города Берасте и Городня. Коли б такая домова уступила в силу, процедура для поездок у Польщу спростилась об амаль для 800 тысяч белорусов. А что тычется спрошенного пересечения межи с двумя іншими краинами, миновито Латвии и Литвой, да тут, поводле Андрея Савиных, як он сказал, сказаў сёння на брыфінгу становішча такое. Гэтая праграма працуе з Латвіяй, цяпер беларускі бок хоча паглядзець, як дзейнічае гэтая дамова, паглядзець яе хібы, каб потым не паўтарыць іх пры ўвядзенні аналагічнай дамовы з Літвой. У сумежнай з Літвой зоне на беларускім баку пражывае каля 600 тысяч жыхароў, з Польшы, я ўжо казала, каля 800 тысяч і каля 200 тысяч з Латвіі. Такім чынам, у развіцці малога памежнага руху зацікаўлена больш за 1,5 мільёна беларусаў. Па-за Шэнгенам, так сёння называлася перадача «Свабода без гальштакаў», яе вядучы Вячаслаў Ракіцкі, цяпер побач са мной у пражскай студыі. Вячаслаў, заінтрыгуйце, калі ласка, чаму слухачы мусяць застацца на нашых хвалях абавязкова вось уже праз 25 хвілінаў паслухаць гэтую перадачу?
Ну, найперш, таму, што яны пачуюць крыху і іншыя погляды, не толькі ты, пра што расказаў зараз калега Владзімір Глот, таму што палітычны аспект мы таксама кранаем, аспект з боку Беларусі, але нас таксама цікавіла, чаму Захад сам не хоча пайсці на нейкія палёгкі візавыя для беларусаў, і тут натуральна мы гаварылі пра тое, што і ў тым жа Еўразвязі даволі цяжкая бюракратычная машына, і пра тое, што было б вельмі крыўдна тым краінам, які ўжо шмат зрабілі для палягчэння візавага рэжыму, калі б раптам беларусам гэта далі і нават да краінаў Афрыкі. Дарэчы, пра гэты, на гэтыя тэмы у маёй праграме сёння разважае спецыяліст у гэтай галіне, магістр палітычных навукаў Андрэй Елісеяў і таксама калега Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік нашай службы. Таксама нас вельмі цікавіў такі аспект, а наколькі вось гэта атрыманне візаў уплывае на ментальнасць беларусаў, ці сапраўды яно як бы змяняе ментальнасць беларусаў, беларусы больш пачынаюць глядзець на Еўропу, не заўсёды гэта, як высвятляецца, так. І тыя лічбы, дарэчы, якія прывозяць, што беларусы на першым месцы ў свеце паводле атрымання шэнгенскіх візаў, яны не такія ўжо і вялікія. Справа ў тым, што гэта ўсё толькі кожны 12-ты беларус, які выязджае, і натуральна, што ён там бачыць. І хачу вам, Ганна, сказаць, што мы прыйшлі да несуцішальных высноваў і даволі сумных. Скажам, Андрэй Елісеяў маладзейшы, і ён дае, скажам, лічыць, што пройдзе яшчэ 5-7 гадоў, першым беларусы змогуць без візу наведваць краіны Еўразвязу. Мой жа калега Юрый Дракахруст меней аптымістычны. Ягоныя чакання вымираюцца 20 годами. Так што выснова гэтай перадачы не вясёлая, а паслухаць важна, адкуль яны з'явіліся.
Вячаслаў Ракіцкі, сталы вядучы перадачы «Свабода без гальштукаў». Я таксама вяду гэтую перадачу. Архіў усіх перадачаў «Свабода без гальштукаў» вы можаце паглядзець праз наш сайт свабода.орг.
«Свабода без гальштукаў». Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
«Свабода без гальштукаў».
І яшчэ адна гарачая тэма сённяшняга дня. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт назваў чуткамі інфармацыю пра тое, што Еўракамісія пастанавіла скараціць фінансаванне універсітэту. Раней з пратаколу паседжання Сенату гэтай навучальнай установы стала вядома, што Еўрапейская камісія плануе на палову скараціць донарскую дапамогу Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту. На паседжанні абмяркоўвалі даклад эксперта Стывена Уэбера, у якім ён прапануе некалькі варыянтаў зменаў у ЕГУ. Сярод іх далучэнне ЕГУ да літоўскага універсітэту, пераход на дыстанцыйнае навучанне ці скараціць колькасць студэнтаў. Ці сапраўды беларускаму універсітэту ў выгнанні пагражаюць драматычныя перамены? Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Публікацыя пратаколу паседжання выклікала хваляванне ў самім універсітэце і прыцягнула значную ўвагу чытачоў сайту «Радыё Свабода». За лічаныя гадзіны навіна пра магчымыя змены узляцела ў топ самых чытаных матэрыялаў. Сапраўды, будучыня ЭГУ цікавіць шмат каго. Ва універсітэце больш за 1500 студэнтаў і 200 выкладчыкаў. 95% студэнтаў – беларусы. І гэта адзіная ўстанова, якая прапануе еўрапейскае навучанне па-беларуску. Сёння адміністрацыя ЕГУ распаўсюдзіла афіцыйны ліст. У ім паведамляецца, што інфармацыя пра скарачэнне Еўракамісіі фінансавання ўсяго толькі чуткі. Універсітэт ужо атрымаў ад яе 11 мільёнаў еўра, і гэтая падтрымка заўжды была стабільнай. Дарыус Удрыс, віцэ-рэктар ЕГУ па развіцці і камунікацыях, распавёў, што ва ўніверсітэт сапраўды быў накіраваны кансультант Еўракамісіі Стывен Уэбер. Менавіта ён і зрабіў прапановы на контррэарганізацыі ЕГУ. Але, кажа Удрыс, ніякіх рашэнняў паводле гэтых прапановаў не было прынята. Радыё «Свабода» спытала віцэ-рэктара, ці магчымае далучэнне ЭГУ да аднаго з літоўскіх універсітэтаў.
ЭГУ зарэгістраваны як незалежны літоўскі універсітэт, і мы чакаем, што такім ён і застанецца. Так што ідэя аб'яднання абсалютна спекуляцыйная. Для яе няма ніякіх падставаў.
Гэтак сама абверг удрыс і магчымае скарачэнне колькасці студэнтаў бакалаўрыату. Больш за тое, кажа ён, ВНУ цяпер у працэсе абітурыенцкай кампаніі і запрашае ўсіх паступаць да іх. Раней здавалася відавочным, што ЭГУ залежыць ад донарскай дапамогі. Аднак кіраўнік Сенату ЭГУ Павел Цірашковіч у інтэрв'ю Радыё «Свабода» выказаў іншае меркаванне.
У прынцыпе, універсітэт уже гатовы у пэўнай ступені адмаўляцца ад донарскай дапамогі, таму што гэта ўжо дастаткова ўстойлівы праект. І ёсць варыянты нашага развіцця і дасягнення самастойнасці значныя ўжо без дапамогі донараў.
Дарыус Удрыс такую ідэю катэгарычна абвяргае.
Гэта не так. Дзве траціны нашага гадавога бюджэту – гэта грошы донараў. Цяпер мы не чакаем такога развіцця падзеяў, каб мы чымсі замянілі гэтую падтрымку. Гэтая дапамога крытычная для нас, і мы за яе вельмі ўдзячныя. Менавіта гэтая дапамога дазваляе нам ажыццяўляць нашую місію – даваць беларускім студэнтам магчымасць свабоднай адукацыі.
Варта зазначыць, што атрымаць рэакцыю адміністрацыі універсітэту было вельмі складана. Ректор Анатоль Михайлов для коментаров недоступны, а менеджер по коммуникациях поведомила, что не комментовать особные внутренние справы – это политика университету. Каля десятка выкладчиков ЭГУ так само не захотели говорить у эфиры. Мовляв, ситуация вельми напруженная, и никто не разумеет, что отбывается на самрэч. Радуя «Свобода» будет протягивать сачыць за развитием подзею.
І мы працягнем гэтую тэму ў гутарцы з Паўлам Цірашковічам, прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, літаральна праз адну хвіліну. Вы на хвалях Радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт назваў чуткамі інфармацыю пра тое, што Еўракамісія пастанавіла скараціць фінансаванне ўніверсітэту. Для беларусаў, якія жывуць у памежнай зоне, спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускае міністэрства замежных справаў тлумачыць гэта антыбеларускай пазіцыі Польшчы. Легат папы Рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь, возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буслаўскай. Паведаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. Следчы камітэт адмовіўся завесці крымінальную справу па факце гібелі журналіста Юрыя Гуменюка. Сябры і калегі Гуменюка не хочуць верыць у суіцид. Былы палітвязень Владзімір Яроменак асуджаны на трое сутак адміністрацыйнага арышту за парушэнне прэвентыўнага нагляду, трапіў у шпіталь за падвышанага артэрыяльнага ціску. Такім чынам выглядае, што Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, нягледзячы на тое, што раней з пратакола паседжання Сенату гэтай навучальнай установы вынікала, што Еўракамісія якраз плануе на палову скараціць донарскую дапамогу ЭГУ. З намі на сувязі з Менску Павел Цірашковіч, прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, старшыня Сенату ЭГУ. Добры вечар.
Добрый вечер.
Спадар Павел, як кажуть, диму без огню не буває. Чому, на вашу думку, з'явилася інформація про скорочення донорської допомоги? Що за гэтым могло стоять? І ці є все ж причини для занепокоєності?
Ну, наколькі я ведаю, просто зараз увогуле переглядається політика, я розв'язу у дачыненні до Беларусі і просто ідея ревізія усіх програм з її зв'язаної. Магчыма, гэта так... вынік вось гэтага працэсу.
У інтерв'ю нашай корреспонденції ви сказали, що ЕГУ повинен адмовляться донорської допомоги, і є проєкти розвиття самостійності вже без допомоги донорів. Потлумачте, калі ласка, що гэта за проєкти?
Гэтыя проєкти зараз обмірковуються у нашій академічній супольності. І я ось тільки що чув думку нашага прарэктара Дарыуса Удрыса пра тое, што зараз мы вельмі залежныя ад донараў, гэта сапраўды так. Але і академічна супольнасць, і донор лічаць, што мы павінны быць самадастатковай інстытуцыяй. Да гэтага трэба ісці, і мы разглядаем розныя праекты. І зразумела, што раней ці пазней нам усё роўна прыйдзецца адмаўляцца ад донарскай менавіта дапамогі. Ось ёсць іншыя формы і арганізацыі ў якасці эндаўменту. Дарэчы, большая частка універсітэтаў на захадзе ось засноўваюць сваю фінансавую актыўнасць менавіта на гэтай форме. Але мы зараз дастаткова ўстойлівая установа, мы дастаткова шмат зарабляем, і гэта нам трэба развіваць.
Так вы супакаеваеце нашых слухачоў, якія хочуць накіраваць сваіх дзяцей ці самі хочуць пайсці вучыцца ў еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, што бліжэйшымі гадамі ўсё будзе ў парадку, скарачэння не будзе.
Ну, па-першае, універсітэты ёсць траст фонд. Вось, у якім зарэзерваваны грошы, і на бліжэйшыя 3 гады ўвогуле прынцыпова фінансаванне нічога не зменіцца.
Дякую вялікі. На тэлефоннай сувязі з Менску быў Павел Церашковіч, прафесар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, старшыня Сенату ЕГУ.
Як можна ацаніць тэзісы амерыканскага аналітыка Улада Сокара, які заявіў, што Захаду варта мець справу не з апазіцыяй, а з афіцыйным Менскам? Ці з'яўляецца Александр Лукашэнка і ягоная палітыка інтэграцыі з Расіяй гарантам суверэнітэту альбо галоўнай пагрозай суверэнітэту? На гэтыя да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Єгін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза Віталя Цыганкова пазней у нашым эфіры, а не ў забаве сам Віталь будзе на наўпростовай тэлефоннай сувязі з Мінску і пагаворым з ім пра святкаванне Дня волі. Вы на хвалях свабоды. Зараз пра міліцэйскі скандал. У следчым камітэце Міністэрства ўнутраных справаў не тлумачыць, за якія канкрэтна злоўжыванні затрыманы кіраўнік управы ўласнай бяспекі МУС Владзімір Кротаў. Сярод версій, пра якія кажуць назіральнікі, так званае крышаванне бізнесу ды помста пакрыўджаных калегаў. З намі на сувязі з Менску мой калега Алег Груздзіловіч, які сочыць за гэтай тэмай. Алег, калі ласка, раскажыце, што вы здолелі даведацца сёння?
Ну вот якраз сёння кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанцін Шалкевіч паведаміў, што Кротаў быў затрыманы 19 сакавіка, удакладніў гэтую лічбу. Цікава, што МУС пра гэтую падзею паведаміў толькі праз дзень. На сайце была вывешана адпаведная інфармацыя. Між тым звесткі пра магчымае затрыманне кіраўніка управы ўласнай бяспекі пратачыліся ў недзяржаўнай медыі яшчэ 16 сакавіка. І спачатку яны рашуча афіцыйна абвяргаліся. Вось дагэтуль прычынаў затрымання з інфармацыі міліцыі ніяк не тлумачыць.
Алег, а што вядома пра тое, якая служба затрымала начальніка галоўнай управы ўласнай бяспекі МУС?
Да, гэта вельмі цікавае пытанне, таму што, вот, прыкладам, падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў увогуле здзівіўся, калі даведаўся, што чалавека на такой пасадзе нібыта затрымалі супрацоўнікі міліцыі. Ён кажа, што ён не ўяўляе, якая структура ў Міністэрстве ўнутраных справ магла б затрымаць кіраўніка уласнай бяспекі. Але вось паводле афіцыйнай інфармацыі гэта зрабілі супрацоўнікі цэнтральнага апарату міністэрства. У следчым камітэце мне сёння таксама сказалі, што гэта рабілі супрацоўнікі міліцыі. Ну вось тым не менш Мікалай Казлоў лічыць, што не бышлося без КДБ і нагадвае, што цяперашні міністр ўнутраных справ быў і супрацоўнік КДБ. Сам Мікалай Казлоў лічыць, што хутчэй за ўсё гэта звязана неяк з такімі вялікімі паўнамоцтвамі, якімі валодае гэтая управа. Вось што ён, дарэчы, сказаў пра тое, наколькі гэта ўплывовая структура ў Міністэрстве ўнутраных справ.
Влиятельная, конечно, потому что у них серьезные рычаги по отношению к любому милиционеру, по большому счету. Их проверки касается не только судьба в отношении кого они, да, я имею в виду сотрудника, да, но его начальников. Понимаете, ведь можно увязать решение, принятое сотрудником, с начальником, так как он согласился, допустим, подписал какие-то там моменты. Очень влиятельно, на мой взгляд.
Был милициянт Миколай Козлов. Олег, скажите, коли ласка, а чем подозреваешь Владимира Кротова?
Гэта 426 артыкул крымінальнага кодэксу, гаворка пра перевищенню влади чи службових повномоцтв, яке учинено з корисливої чи іншої особистої зацікавленості. До речі, по вигляду цього артикулу максимальне покарання 6 років зневолення. Але ані в міліції, ані в слідчому комітеті певно не кажуть, чим конкретно підозрюється підполковник, тобто що він зробив менавіто. Миколай Козлов, не виключає різних версій, і на перше місце він ставить усе ж те, що гэтая управа, гэтая посада имела вельми шмат мовчимостю. Ось послухайте його меркаванне.
Да все что угодно. Все, что может любой милиционер и даже больше. Потому что вообще он в состоянии влиять на любую структуру МВД. С службой собственной безопасности никто не хочет связываться. Знаете, ему даже требовать ничего не надо. Достаточно попросить за кого-то там. Представить какие-то интересы другого человека, допустим, коммерческой какой-то структуры. Прекратить проверку там или как-то еще там пересмотреть. Да полно возможностей. То есть это милиционер умноженный на два. Потому что у него возможности, как и милиционера, еще и повлиять на любого сотрудника или структуру, я имею в виду, там, территориальные органы, любые.
Вот так лишить был милиционер Миколай Козлов. У меня есть новое питание до Олега Грузделовича. Что в уголе ведомо про особу затриманного Владимира Кротова?
Такой информации вельми мало. Константин Шалкевич мне смог таки задать, что працую на этой посаде около 3 года, вот, и так больше ничем не особливо не отзначился. Вот такая информация, будем разведывать далее, что это за человек.
А тебе вероятно, что Кротову помстят свои за активность?
Так, такая вероятность есть. Вот одразу надзиральники сгадывают историю со следующей прокуратуры Светланы Байковой, якая расследовала справы об коррупции у КДБ, и за это потерпела, сама стала обвинуваченной и осужденной за злоуживание. Ну, вот Миколай Козлов такую версию не заключает, и так само не включает и Сергей Сацук, это независимый журналист, который специализируется как раз у проблемах борьбы со злочинностью. При этом Сергей Сацук все-таки означает, что за минулый год, принамсі, таких неких гучних справов не було, зв'язаних, ініціованих якраз цією управою власної безпеки, яку визначав Володимир Кротов. Ось що каже Сергій Сацук, до речі.
Отношення таких дуже серйозних листок немного було за цей год, по-моєму, може, 2 літи. Був лейтенант, який проституткою пользувався, теж в УСБ займалася. Ну, так от, ось це останнє крупне діло. Взяли, були там начальники РУВД, подполковника. Потім один, потім вже застрелився. А так, як більше таких крупних діл, я не пам'ятаю.
Так сказав журналіст Сергій Сацук нашому кореспонденту Олегу Грузділовичу. Олег – кореспондент «Свободи» на більшості гучних судових процесах. Я додам, що ще не закінчений суд над былим намісником міністра внутрішніх справ Євгеном Полуднем, якого обвинуватили у службових зловживаннях. Процес проходив у закритому режимі. Присуд Полудня буде винесений 25 сакавіка. Олег Грузділович повідомить про гэта. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Апошнім часом Беларусь з Киргизстаном зв'язують за экс-президента Курманбека Бакиева, якому офіційний Мінск дав політичний притулок. Однак поміж гэтымі країнами можна провести і інші паралелі. Наприклад, у тим, як у Киргизстані, як у Беларусі ставяться до роднай мови. У Киргизстані почався тепер новий етап увядзення киргизской мови во усе сферы грамадскага ўжытку. Адповідно, прынятым на мінулым тыдні папраўкам у закон аб дзяржаўнай мове все афіцыйныя мерапрыемствы будуць праводзіцца на киргизской мове. І цяпер са мною ў студыі мой калега Сергей Бламейка. Ён рыхтаваў гэтую навіну, ён раскажа пра падзею ў Киргизстане больш падрабязна. Калі ласка, Сергей.
Дзякуй, Ганна. Добрый вечер. Гэтымі днямі ў Бішкеку прайшло паседжанне Рады абароны Киргизской Республікі. На ім былі абмеркаваныя 2 пытанні аб сітуацыі ў энергасектары і канцэпцыя ўмацавання міжэтнічных дачыненняў. І вось на гэтым паседжанні прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаев зрабіў гучныя заявы адносна нацыянальнай мовы кыргызаў. Ён у прыватнасці сказаў, што ў краіне немагчымая стабільнасць побач з абыякавым стаўленнем некаторых грамадзянаў да дзяржаўнай мовы. Атамбаев таксама адзначыў, што незалежна ад нацыянальнасці грамадзяне павінны валодаць кыргызскай мовай. І ось я хочу привести цитату з його промови. «Основа ж матнаціонального Киргизстану – киргизи. Подобається гэта ці не, володать державною мовою необхідно. Відомо, ми повинні створити умови. Тільки ось захотіли увести документооборот на киргизской мові у одним селе у Наринской області, як у газетах почали писати усялякое. Некоторые жихари Киргизстану, політики, не соромеючися, уздимають шум, звертаються у Росію і її амбасаду. Гэта ганебно». Ось таку заяву зробив президент Киргизстану.
Сергій, цікаво, а які конкретно зміни внесли депутати киргизського парламенту в закон об державній мові?
Ганна, ще на минулим тижні парламент країни у другім читанні ухвалив поправки у закон об державній мові. Одразу після цього парламент почали критикувати етнічні російці Киргизстану і російськомовні представники інших національностей. Згодно з цими поправками, державні службовці повинні здавати екзамен на ведення державної мови. І офіційні зустрічі чи повинні будуть проводитися на киргизской мові. А проча гэтага законопроект утримлює потребування об тим, що у вищейших органах влади і органах місцевого самокерування усі оригінали документів повинні рихтуватися тільки на державній мові. Ну і коли вертатися до посідження Ради оборони, так на їм була прийнята концепція умацування міжетнічних дочиненняв. Цей документ був розпрацьований парламентом і асамблеєю народів Киргизстану. Поводля офіційної версії, гэты документ мае на мэце забяспечыць нацыянальнае адзінства праз паляпшэнне міжэтнічных дачыненняў.
Дякую, Сергей. Таким чином офіційні службовці у Киргизстані будуть повинні здавати іспит на ведення державної киргизської мови.
Поштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамей Казьменску. Большасць менчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце перадачу Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры хвілінаў праз 15. Легат папы рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь, возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буцлаўскай. Пра гэта сёння паведаміў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на прэсавай канферэнцыі з нагоды ўдзелу ў цырымоніі інтранізацыі новага папы рымскага Францішка. На прэсавай канферэнцыі была Галіна Абакунчык, яе рэпартаж вы пачуеце пазней у нашым эфіры, а зараз я прапаную паслухаць песню Данчыка «Малітва».